Маленький принц, глава 7. На п'ятий день, і знов-таки, дякуючи баранчику, я довідався про секрет маленького принца. Ніяк раптовно, без усілякої сувязі, був у виніку довгого, мовклівого обдумування ніякої проблеми, йон спитав. А коли баранчик єсть кустов'є, дик йон і квітки єсть? Баранчик єсть усе, що трапиться. Нават тия квітки, що з калючками? Ага, нават тия, що з калючками. Тады, навошта ім калючки? Гэтага я не ведаў. І акурат у той момант намагаўся адкруціць у маторы адзін непадатлівы шруб. Я быў моцна заклапочаны, бо пашкоджанае пачало здавацца мне сур'ёзным, а вада канчалася. І гэта вымушала мяне думаць пра найгоршае. Дык навошта ж тады ім калючкі? Маленькі прынц ніколі не супакойваўся, пакуль не атрымліваў адказу на сваё пытанне. Мяне злаваў пракляты шруб, і я ляпнуў, абы адмахнуцца. А не навошта? Кветкі проста ад злосці выпускаюць іх. Вось так. Вось як? Ён памаўчаў, потым абурана сказаў. Не веру я табе. Кветкі кволыя і наіўныя. Яны падбадзёрваюць сябе, як могуць. Яны думаюць, што калі выпусцяць калючкі, то іх усе пачнуць баяцца. Я нічога не адказаў. Якраз у тую хвіліну я думаў, калі гэты чортаў шруб і зараз не адкруціцца, то я так лясну па ім малатком, што ён на друзачкі разляціцца. Маленькі прынц зноў перабіў мае думкі. А ты думаеш, што кветкі... Ды не, не, нічога я не думаю. Я сказаў, абы сказаць. Ты ж бачыш, я заняты сур'ёзнай справай. Ён недаўменна паглядзеў на мяне. Сур'ёзнай справай? Ён глядзеў на мяне згорбленага пад нейкім прадметам, які здаваўся яму вельмі нязграбным. На малаток у руцэ, на чорнай ад мазуту пальцы. Ты разважаеш, як дарослыя, сказаў ён. Мне стало трошечки сорамна, а ён бязлітасна дадаў. І ўсё ты блытаеш, і нічога ты не разумееш. Так, ён разлаваўся не на жарт. Ён страсянуў галавой, і вецер раскудлачыў яго залатыя валасы. Я ведаю адну планету, там жыве такі пан з пунцовым тварам. Ён не панюхаў аніводнай кветкі, ні разочку не глянуў на зорку. Ён ніколі нікога не любіў. І ніколі нічога не рабіў. Ён заняты толькі адным – лічэннем. Цэлымі днямі напралёт ён, як ты, паўтарае адно і тое ж. «Я чалавек сур'ёзны! Я чалавек сур'ёзны!» І ўжо ледзь не лопаецца ад гордасці. Але гэта не чалавек. Гэта грыб. Хто-хто? Грыб. Маленькі прынц нават збялеў ад гневу. Мільёны гадоў у кветак растуць калючкі. І мільёны гадоў баранчыкі ўсё-такі ядуць кветкі. І гэта несур'ёзна. Знайсці адказ, зразумець, навошта кветкі так сіляцца выпускаць калючкі, калі ад гэтых калючак ніякага толку. Гэта не важна. Вайна баранчыкаў у кветак. Гэта несур'ёзней і не важней вылічэнняў надзьмутага пунцовага пана? І калі я ведаю адзіну ў свеце кветку, якая існуе толькі на маёй планеце, а нейкі баранчык як-небудзь на ранку, бяздумна, у померх вока можа загубіць яе, гэта зусім не важна? Ён пачырванеў, але гаварыў далей. Калі любіш кветку, адзіную, якой больш няма ні на адной з мільёнаў і мільёнаў зорак, гэтага дастаткова. Глядзіш на неба і адчуваеш сябе шчаслівым. І думаеш, недзе там жыве мая кветка. А калі баранчык з'есць кветку, то гэта будзе тое самае, як бы раптоўна згаслі ўсе зоркі. І гэта, па-твойму, зусім не важна? Нечаканае рыданне абарвало яго словы. На пустыню ўжо апусціўся вечар. Я адкінуў свае інструменты, якімі недарэчнымі выглядалі цяпер і малаток, і шруб, і смага, і сама смерць. На адной зорак, на адной з планет, на маёй зямлі горка плакаў маленькі прынц. Яго трэба было суцешыць. Я ўзяў яго на рукі і пачаў калыхаць. Я казаў яму, кветцы, якую ты любіш, нічога не пагражае. Я намалюю твайму баранчыку абродзьку. Я намалюю парканчик для твоёй кветкі. Я не надта ведаў, што казаць, і адчуваў сябе дужа няёмка. Я не ведаў, як дайсці да яго сэрца, чым крануць яго. Краіна слёз. Такая таемная.